Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
22 сакавіка сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сарокі – дзень шанавання 40 мучанікаў, якія пакутавалі ў Севастыйскім возеры каля 320 года. Таксама Албазінскай іконы Божай Маці 1666, перад якой моляцца аб абароне праваслаўных святынь, аб падзяцы Богу за ўсё, што ён даруе нам, таксама пры цяжарнасці ды падчас родаў. Сарокі з'яўляюцца адным са знамянальных дзён у народнай традыцыі. Лічыцца, што да гэтага часу ў родныя краі вяртаецца 40 выраяў. Вітаючы птушак, якія вярнуліся са свету продкаў і прынеслі вестку аб тым, што зіма ўжо ззаду, жанчыны выпякалі з цеста 40 жаўрукоў, печыва, булачкі ў выглядзе птушак. Дзятва бегала з імі па вёсцы, трымаючы ў паднятай руцэ альбо нанізаўшы на доўгую галінку. Весялосць дзяцей суправаджалася выкананнем кароткіх песень-заклічак. «Жавароначкі, прыляціце, красналецейка, прынясіце». У гэты дзень гаспадыні выпякалі 40 шарыкаў. І кожны дзень па адным шарыку выкідвалі за вакно, прыгаворваючы: «Мароз, чырвоны нос, вось табе хлеб і авёс, а зараз прыбірайся па-добраму». У народзе верылі, што мароз, наеўшыся хлебных шарыкаў, сыдзе да наступнага года і не стане перашкаджаць сялянам увесну замаразкамі. Па колькасці выпечаных шарыкаў было зручна пералічваць 40 ранішнікаў, пасля якіх сеялі грэчку, высаджвалі рассаду капусты. На стол падавалі печыва ў выглядзе птушак па колькасці чальцоў сямейства. У адну птушачку абавязкова запякалі манету. Той, каму даставалася птушка з манетай, лічылася набыў на ўвесь год шчасця і поспех ва ўсіх справах і пачынаннях. Манету-талісман захоўвалі на бажніцу ў чырвоным куце ці насілі з сабой на шчасце. Уже ў рукоў маглі запекчы кольца. Якой дзяўчыне яно даставалася, то і трэба было сёлета ісці замуж. У некаторых раёнах Брэшчыны выпякалі фігуркі не толькі ў выглядзе птушак, але і ў выглядзе чалавечай рукі альбо лапы бусла, галёпы. Хлопчыкі бегалі з імі па вёсцы, што было сілы, крычалі: «Бусіл, бусіл, на табе галёпу, дай мне жыта копу». На дзень 40 пакутнікаў дзяўчыны, прытанцоўваючы, павінны былі пераламаць 40 палачак і разарваць 40 невялікіх вяровачак. Такія дзеянні павінны былі паспрыяць удалому замужжу і шчаслівым родам у будучыні. Каб твар быў румяным, а цела белым і здаровым, неабходна было памыцца вадой, вытапленай са снегу, у дзень 40 пакутнікаў. Каб у хаце панаваў дабрабыт, неабходна было ў гэты дзень пачаставаць жаўрукамі, жабракоў і блажэнных. Не забывалі печывам пачаставаць і хатнюю жывёлу, каб тая на працягу года не хварэла і не пакутавала ад сурокаў. Рана раніцай гаспадыня павінна была зрабіць 40 гнёздаў з саломы і раскласці ў іх па адным яйку з цеста. Такія дзеянні былі накіраваны на тое, каб куры добра несліся на працягу года і не хадзілі па чужых дварах. Як маладыя куры пачнуць несціся, 13-е яйка павінен з'есці самы старэйшы ў сям'і, перахрысціўшыся і прыгаворваючы: «Курыца з яйка, а яйка з курыцы. Амін». З гэтага дня пачыналі развешваць шпакоўні, запрашаючы да сябе крылатых абаронцаў садоў і агародаў. Убачыць у гэты дзень вушак ці зграю прылятаючых птушак па зацвярджэнні народу абяцала шчасце і поспех ва ўсім. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.